Ეთერში რადიო თავისუფლება. თქვენს მოთ პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვები. 15 წუთის განმავლობაში საქართველოში განვითარებულ ბოლო მოვლენებს გაგაცნობთ. Муниципалитетებში საკადრო ცვლილებებით გამოწეული დავა ცალკეულ შემთხვევებში სასამართლოში ინაცვლებს. ოკუპირებულ აფხაზეთთან მოსაზღვრე სოფელში სკოლის აღდგენას ითხოვენ. ამ თემებს უახლესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. Ამწუთებში თბილისის აპელაციო სასამართლომ მსჯელობს საქართველოს საგარეო საქმეთა ყოფილი მინისტრი სალომე ზურაბიშვილის სარჩელზე, რომლითაც პარტია საქართველოს გზის საპატიო თავმჯდომარე საქალაქო სასამართლოს და ცენტრალური საარჩევნო კომისიის გადაწყვეტილებების გაუქმებას ითხოვს. საარჩევნო ადმინისტრაციამ სალომე ზურაბიშვილს უარი უთხრა პრეზიდენტობის კანდიდატად რეგისტრაციაზე და მიზეზად ის დაასახელა, რომ საქართველოს კონსტიტუციით ორმაგი მოქალაქეობის მქონე პირს პრეზიდენტის პოსტის დაკავება ეკრძალება. თავის მხრივ სალომე ზურაბიშვილი და მისი ინტერესების დამცველი ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია მიიჩნევენ, რომ კონსტიტუციით დაწესებული აკრძალვა შეეხება პრეზიდენტის თანამდებობას და არა კანდიდატად რეგისტრაციას. მათ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის გადაწყვეტილება გაასაჩივრეს საქალაქო სასამართლოში, რომელმაც სარჩელი არ დააკმაყოფილა. ნაციონალური მოძრაობის პრეზიდენტობის კანდიდატის დავით ბაქრაძის საარჩევნო შტაბს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ყოფილი რექტორი ალექსანდრე კვიტაშვილი ხელმძღვანელებს. ჩემი და გუნდის სურვილი იყო, რომ საარჩევნო შტაბის ხელმძღვანელი ყოფილიყო საზოგადოებაში ცოდნი, წესიერები და კომპეტენტურობით ცნობილი ადამიანი, რომელიც არ იქნებოდა დაკავშირებული სკანდალებთან, არეულობასა და საზოგადოების დაპირისპირებასთან, განაცხადა ალექსანდრე კვიტაშვილის წარდგენისას დავით ბაქრაძემ. თავად კვიტაშვილმა ბაქრაძეს უწოდა გამოცდილი პოლიტიკოსი, რომელმაც დაამტკიცა, რომ შეუძლია ნებისმიერი კატეგორიის პოლიტიკოსთან გამონახოს საერთო ენა და იყოს საქართველოს ევროატლანტიკური მიმართულების შენარჩუნების გარანტი. ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერის წარმომადგენელმა საარჩევნო ადმინისტრაციას წარუდგინა ნინო ბურჯანაძის, როგორც პრეზიდენტობის კანდიდატის 80,000-მდე მხარდამჭერის ხელმოწერა. დღესვე პრეზიდენტობის კანდიდატმა ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერმა გიორგი თარგამაძემ საარჩევნო შტაბი თბილისის ისნის რაიონში გახსნა და ადგილობრივ მოსახლეობას საარჩევნო პროგრამა გააცნო. საქართველოში ისრაელის ელჩ იუვალ ფუქს შეხვდა დღეს კოალიცია ქართული ოცნების პრეზიდენტობის კანდიდატი გიორგი მარგველაშვილი. მართველი კოალიცია და მისი ლიდერი, პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი, ოქტომბრის საარჩევნების გაყალბებისთვის მზადებაში დაადანაშაულა პრეზიდენტობის კანდიდატ მაშალვანა თელაშუმა, რომელიც ამჟამად შეერთებულ შტატებში იმყოფება. ლეიბორისტული პარტიის ლიდერმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ შეხვდა ამერიკელ სენატორებს, რომლებსაც მოუწოდა, რომ არჩევნების გაყალბების თავიდან ასაცილებლად საქართველოს ხელისუფლებისთვის პრევენციული დოკუმენტი შეიმუშავან. შეერთებული შტატების დელეგაცია, რომელიც საქართველოში წინა საარჩევნო გარემოს გასაცნობად იმყოფება, პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა მიიღო. დღესვე დელეგაციის წევრები სახელმწიფო მდივნის მოადგილის ტომას მელიას ხელმძღვანელობით თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ალასანიას და ერთიანებული შტაბის სარდლობა შეხვდნენ. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, შეხვედრისას საუბარი იყო თავდაცვის სისტემაში მიმდინარე რეფორმებზე, ნატოში გაწევრიანების პროცესსა და შეიარაღებულ ძალებზე სამოქალაქო და საპარლამენტო კონტროლის გაძლიერებაზე. სამინისტროს ცნობითვე ამერიკის შეერთებული შტატების დელეგაცია დაინტერესდა საქართველოს შეიარაღებული ძალების წარმომადგენელთა ხმის მიცემის პროცედურითაც. როგორც ირაკლი ალასანიამ განაცხადა, საპრეზიდენტო არჩევნები მაქსიმალურად ობიექტურად ჩატარდება და ყველა სამხედრო მოსამსახურეს თავისუფალი არჩევანის შესაძლებლობა ექნება. აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის უშიშროების სამსახურის და შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებმა თვითმხილველთა გამოკითხვის საფუძველზე შეადგინეს რუსეთის საელჩოს პირველი მდივნის ვიცე-კონსულ დიმიტრი ვიშერნიოვის მკვლელის ფოტორობოტი. ამის შესახებ სააგენტო აფსნი პრეს განუცხადა სოხუმის პროკურორმა ალისა ბიგვავამ. მისივე ცნობით, ფოტორობოტი გამოძიების ინტერესებიდან გამომდინარე ჯერჯერობით საჯარო არ არის და ამ ეტაპზე მხოლოდ იმის თქმა შეიძლება, რომ დამნაშავე თავხედურად ნიღბის გარეშე მოქმედებდა. სააგენტო ინტერფაქს კი ბიგვავამ განუცხადა, რომ თვითმხილველთა ინფორმაციით მკვლელს სლავური გარეგნობა აქვს. სოხუმის პროკურორმა უარყო გავრცელებული ინფორმაცია, რომ სამართალდამცავებმა რუსი დიპლომატის მკვლელის ვინაობა უკვე დაადგინეს. სოხუმში რუსეთის საელჩოს პირველი მდივანი დიმიტრი ვიშერნიოვი ორშაბათს მოკლეს. თავდასხმის შედეგად მძიმედ დაიჭრა მისი მეუღლე. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა სირიის საკითხში პოტენციური გარღვევა უწოდა იდეას, რომ ასადის მთავრობამ ქიმიურ იარაღზე უარი უნდა თქვას. ტელეკომპანია CNN-თან ინტერვიუში ბარაკ ობამამ განაცხადა, რომ ასეთ შემთხვევაში შეერთებული შტატების სამხედრო ოპერაცია გადაიდება, თუმცა დასთინა, რომ საეჭვო ასადის რეჟიმი წინადადებას დათანხმდეს. ორშაბათს დილით სახელმწიფო მდივანმა კერიმ ივარაუდა, რომ სირია თავი ამოვიდან აიძლებს სამხედრო ოპერაციას თუ ამ ქვეყნის მთავრობა ქიმიურ იარაღზე უარს იტყვის. განცხადებიდან რამდენიმე საათში რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ლავროვმა სირიას მოუწოდა ქიმიური იარაღის მარაგის საერთაშორისო კონტროლით გაანადგუროს, რასაც მიესალმა სირიის საგარეო საქმეთა მინისტრი. პრეზიდენტ ობამას განცხადებით კი აუცილებელია დარწმუნება იმაში, რომ რუსეთის წინადადების მიზანია სირიაში ახალი ქიმიური იარაღების აღკვეთა და არა დაუსრულებელი შეფერხებებით გადამწყვეტი მოქმედებისთვის ამერიკის შეერთებული შტატების მზადყოფნის შესუსტება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად. ოქტომბრის საპრეზიდენტო არჩევნების სამართლიანად ჩასატარებლად მოქმედი უწყებაჩორისი კომისიის წევრებმა ბოლო ორი კვირის განმავლობაში ორჯერ მოუწოდეს ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებს, რომ მუნიციპალიტეტების მართვალ სტრუქტურებში საკადრო ცვლილებების და იმპიჩმენტის პროცედურებისგან თავი შეიკავონ. ბოლო სხდომაზე კომისიის წევრებმა ისიც გადაწყვიტეს, რომ პირადად ჩავლენ ბოლნისის მუნიციპალიტეტში და ადგილობრივ გამგეობაში მომხდარი საკადრო ცვლილების კანონირება შეისწავლიან. ამასთან დღეს ცნობილი გახდა, რომ ბოლნისის საკრებულომ ახალი გამგებელი უკვე აირჩია. გამგებელი დაახლოებით ორი კვირის წინ შეიცვალა ქარელის მუნიციპალიტეტშიც, რომლის საკრებულოს გადაწყვეტილების გამო სასამართლოსთვის ამჟამად სარჩელი მზადდება. დეტალებს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
ქარელის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოვალეობის ყოფილი შემსრულებელი ემიკო ფეიქრიშვილი სასამართლო დავას იწყებს. აგვისტოს ბოლოს ქარელის საკრებულოს თავმჯდომარემ პაატა ღვინიაშვილმა ის თანამდებობიდან გაათავისუფლა და მის ადგილზე ქარელის პოლიციის უფროსის ყოფილი მოადგილე ზაზა გულიაშვილი დანიშნა. ფეიქრიშვილის აზრით ეს იყო გაუგებარი და უკანონო გადაწყვეტილება და საკრებულოს თავმჯდომარის დადგენილების სასამართლოში გასაჩივრებას აპირებს. გულიაშვილიც და ფეიქრიშვილიც გასული წლის ოქტომბრის არჩევნებზე კოალიცია ქართული ოცნების მხარდამჭერები იყვნენ. გამგებლის მოვალეობის ყოფილმა შემსრულებელმა გორში პრესკონფერენცია გამართა და განაცხადა, რომ ზაზა გულიაშვილს მისი თანამდებობის დაკავება უფრო ადრეც ჰქონდა გადაწყვეტილი. და ეს პირად საუბარშიც უთხრა, როცა განაცხადა, რომ გადაწყვეტილება ქართული ოცნების ცენტრალურ ოფისში ჰქონდათ მიღებული.
როდესაც მოქმედი პოლიციის უფროსი მოადგილე მოდის კაბინეტში და გეუბნება, რომ ზემოთ არის გადაწყვეტილი, შენ უნდა წახვიდე და დატოვა სამსახური, ეს ხდება 14 აგვისტოს. გეუბნები მოდის რატომ, ვისთვის ვარ მიუღებელი, ან მიუღებელი თუ არ ვარ, ვინ წვეთს ამას. და ასახელებს შინაგან საქმეთა მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილს, ასახელებს ირაკლი მელაშვილს, არმაზ ახვლედიანს, ანზორი ჩუბინიძეს.
ემიკო ფეიქრიშვილი ამბობს, რომ ხელისუფლების მაღალ ჩინოსნებს მის საწინააღმდეგოდ არაფერი უნდა ჰქონოდათ, რადგან დაკისრებულ მოვალეობას პირნათლად ასრულებდა და გულიაშვილის მიერ ჩამოთვლილ პირებს მის ფანტაზიას მიაწერს. ქარელის გამგებლის ამჟამინდელი მოვალეობის შემსრულებელი ზაზა გულიაშვილი ამბობს, რომ მას ფეიქრიშვილთან პირადი საუბარი არ ჰქონია და მის ბრალდებებს სიცრუეს უწოდებს.
არაფერი მალე დავარ ჩვენ შორის ლაპარაკი არ ყოფილა. ეს არის კეთილი საკრებულოს გადაწყვეტილება, ეს რაც გადაწყვეტილება მიიღულა ზემოთ და ქვემოთვის თანაყოფილიყო შეთანხმებული.
სასამართლოში ემიკო ფეიქრიშვილის უფლებებს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია დაიცავს. ასოციაციის გორის ოფისის ხელმძღვანელი ქეთი ბებიაშვილი მიიჩნევს, რომ კანონი დაირღვა. მისი თქმით, ქარელის საკრებულოს თავმჯდომარეს უფლება არ ჰქონდა გამგებლის მოვალეობის შემსრულებლის ადგილზე გარედან მოყვანილი ადამიანი ისევ მოვალეობის შემსრულებლად დაენიშნა.
აუცილებლად უნდა გამოეცხადებინათ კონკურსი და მხოლოდ კონკურსის წესით მომხდარიყო ცვლილების განხორციელება, მით უფრო რომ ქარელის მუნიციპალიტეტში ბატონ ემიკოს გარდა იყო კიდე ერთი მოადგილე. თუ მაინც და მაინც მონაცვლეობა იყო საჭირო, ობიექტური უნდა იყოს მიზეზი. ასეთ შემთხვევაში შეიძლებოდა მეორე მოადგილის დანიშნა მოვალეობის შემსრულებლად, მაგრამ არავითარ შემთხვევაში გარეშე პირი არ უნდა ყოფილიყო შემოყვანილი.
ქარელში განვითარებული მოვლენებით ქარელის მაჟორიტარი დეპუტატი ლერი ხაბელოვიც დაინტერესდა.
მეც მაქ ეჭირო იყო რაღაც საკითხები დარღვევით, ბევრი კითხვებია, ეს კითხვები მე დავსვი და როდესაც აუცილებლად პასუხებს მივიღე ჩემ კითხვებზე, მე შემიძლია რომ თქვენ გაგცეთ პასუხი, რატომ და რა მოხდა, როგორ შეიძლება რომ გამოვასწოროთ ეს საკითხები.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში მიიჩნევენ, რომ კანონი კასპის თვითმმართველობის შემთხვევაშიც დაირღვა. გამგებლის მოვალეობის შემსრულებელმა ოლეგ იაძემ, როცა საკუთარი განცხადებით დატოვა თანამდებობა, კონკურსის გამოცხადებამდე ეს თანამდებობა მის მოადგილეს უნდა დაეკავებინა. კასპის საკრებულომ კი ასევე გარეშე პირი გოჩა გოჩიტაშვილი დანიშნა გამგებლის მოვალეობის შემსრულებლად. ახალგაზრდა იურისტებს არჩევნების წინ დაჩქარებული წესით ასეთი საკადრო გადაადგილებები კითხვის ნიშნებს უჩენს.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა, რა ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 51 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ის ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არისო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახლა შეაფერ განგედა, თავში მაგედა, თავში ის.
საქართველოს რეგიონების ყოფაცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს ეთერში.
კონსმენტ პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად. ოკუპირებულ აფხაზეთთან მოსაზღვრე ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი სოფელი უკვე წელიწადზე მეტია სკოლის გარეშეა დარჩენილი. ადგილობრივი მოსახლეობა სკოლის არსებობას განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებს და პატრონაჟს კონკრეტული ინსტიტუტისგან ითხოვს. დეტალებს ახლა რადიო თავისუფლების ზუგდიდელი კორესპონდენტის თამარ ზანთარაიასგან შეიტყობთ.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ შამგონაში, რომელიც ოკუპირებულ აფხაზეთს ესაზღვრება, მოსახლეობა გაუქმებული სკოლა-ინტერნატის აღდგენას და საპატრიარქოსთვის გადაცემას ითხოვს. ამ მიზნით ყოფილი საგანმანათლებლო დაწესებულების თანამშრომლებმა და ადგილობრივმა მცხოვრებლებმა უკვე მეორედ შეაგროვეს ხელმოწერები, რომელსაც წერილთან ერთად ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტროს გადასცემენ, ვის ბალანსზეც შენობა ირიცხება. შამგონის სკოლა-ინტერნატი 2009 წელს დაიხურა და მის ნაცვლად ბავშვთა სახლი გაიხსნა, თუმცა შარშან დაწესებულებამ ფუნქციონირება ამ ფორმითაც შეწყვიტა.
გასული წლის 1 ივლისიდან დაიხურა. სახელმწიფოს პოლიტიკა იყო ბავშვთა სახლების რეორგანიზაცია, დეინსტიტუციონალიზაციის რეფორმასთან დაკავშირებით. ბავშვები დაუბრუნდნენ ბიოლოგიურ ოჯახებს. მას შემდეგ, რაც უძრავი ქონება ეკონომიკის სამინისტროს გასაკარგავი გახდა, დაწესებულებას უსასყიდლოდ სადღეღამისო რეჟიმში დარაჯოთ ყოფილი თანამშრომლები.
აცხადებს ბავშვთა სახლის ყოფილი დირექტორი როინ შენგელია, რომლის ინფორმაციითაც სამინისტროს მის სახელზე გაგზავნილ პირველ წერილზე პასუხი ამ დრომდე არ გაუცია. სკოლა ინტერნატის ყოფილი პედაგოგი მარინა ჟვანია მიიჩნევს, რომ შამგონაში საგანმანათლებლო დაწესებულების ფუნქციონირება მნიშვნელოვანია, რადგან
საზღვრისპირა რაიონია, სადაც ბავშვები ძალიან ბევრია, 4 სოფელია ერთად გაერთიანებული და აუცილებლად მინდა რომ გაიხსნას.
შამგონაში მცხოვრები თამარ კეზულას თქმით, სკოლის დახურვის შემდეგ სასწავლებლად მეზობელ სოფელში უწევს გადასვლა, რაც დამატებით პრობლემებს უქმნის.
როდესაც დახურეს და გადავედი აბასთუმნის სკოლაში, ძალიან შორია ჩვენგან სკოლა და ძალიან ვიჭირს სიარული.
შამგონის ყოფილი სკოლა-ინტერნატის შენობის გადაცემის თხოვნით ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტროს შარშან თავად საპატრიარქომაც მიმართა, თუმცა პასუხი ამ დრომდე არ მიუღია. საქართველოს საპატრიარქოს წარმომადგენელი ანა არჯევანიძე ლაივ-პრესთან საუბარში აცხადებს, რომ მსგავსი საკითხი მყისიერად არ შეიძლება გადაწყდეს.
სამინისტროს კი გაუგზავნეთ, მაგრამ ამ სკოლას ეს ხომ ვერ გახსნით, მომზადება უნდა. უნდა ესოდეს განათლების სამინისტროში, უნდა წესდება დაწერონ, 1000 საბუთი უნდა, ჯერ ამ შენობის გამოცენაზე უამრავი რაღაცა არის.
ეკონომიკის სამინისტროში კი აცხადებენ, რომ რამდენიმე თვის წინ შექმნილი კომისია, რომელსაც საპატრიარქოს მიერ მოწოდებული საკითხები უნდა განეხილა, ამ დრომდე არ შეკრებილა.
ჯერ ვერ დავადგინეთ, როდის ჩაინიშნება ეს კომისია, რომ გავიდეს ეს საკითხი. ჩვენ რაც გვაქვს და რის სიმიხედვით საკითხები გვაქვს კომისიაზე, არის საპატრიარქოდან მოწოდებული სია. ამ სიაში სკოლა-ინტერნატი არ არის.
განაცხადა სამინისტროს ქონების მართვის პოლიტიკის დეპარტამენტის მთავარმა სპეციალისტმა ელენე კაპანაძემ. მისივე თქმით, თუ კი საპატრიარქო მინისტრის მოადგილესთან შეათახლებს, შესაძლოა შენობის გადაცემის თემა პირველივე შეკრებაზე განეხილონ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიგეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba@gmail.com.
პროგრამის ბოლოს მოკლედ დღის ხო ახალი ამბების შესახებ საზოგადოებრივი მოწყობილი სამეურვე საბჭოს თავმჯდომარე მემზარ გოგუაძემ უსაფუძვლო უწოდა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის შეფასებას, რომ გენერალური დირექტორის თანამდებობიდან გიორგი ბარათაშვილის გათავისუფლების გადაწყვეტილება უკანონო იყო. კონკრეტული შედეგის გარეშე დასრულდა თბილისის რაიონების გამგებლების და დედაქალაქის საკრებულოს წარმომადგენლების შეხვედრა, რომელზეც დაფინანსების საკითხი განიხილებოდა. თბილისში ამ წუთებში უკრაინო-ქართული ბიზნეს ფორუმი მიმდინარეობს. დღეს საქართველო-რუსეთის საზღვარზე განახლებული საბაჟო გამშვები პუნქტი ყაზბეგი გაიხსნა. იპოდრომის ყოფილ ტერიტორიასთან მოქალაქეების საინიციატივო ჯგუფი მოჭრილი ხეების ნაცვლად დღეს ახალ ნერგებს დარგავს. ამ აქციის ინიციატორია მოძრაობა სახელწოდებით პარტიზანული მებაღეობა, როგორც მისი წარმომადგენლები აცხადებენ. იპოდრომის ყოფილ ტერიტორიაზე მრავალწლიანი ხეები ამ დღეებში სრულიად უკანონოდ მოიჭრა. აქცია საღამო 7 საათზე დაიწყება. დღეს საქართველოს ეროვნული საფეხბურთო ნაკრები მსოფლიოს 2014 წლის შესარჩევი ციკლის მატჩს ფინეთის ნაკრებთან გამართავს. ეს შეხვედრა თბილისის დროით 21 საათზე დაიწყება. თქვენ უსმენთ პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უწყობოდი. ხმის ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა მუშაობდა. რადიო თავისუფლება გემშვიდობებათ საღამოს პროგრამამდე, რომლის მოსმენა 18 საათიდან შეგიძლიათ ტალღაზე FM 7.4.